Ura je 35 minut, poslušate jutranji program Radija Ognjišče, na sporedu so poročila. Na binkoštni praznik smo sklenili velikonočni čas. Papež Frančišek je včeraj v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo, pri kateri je spomnil, da prek svetega duha krepimo pripadnost Jezusu in hkrati vstopamo v prenovljene bratske odnose z ljudmi. Kljub temu številni ostajajo osamljeni.
Osamljenost doživljajo sredi množice in lahko postane bivanska, eksistencialna žalost. Pri tem gre za človekovo domnevno neodvisnost od Boga, ki pa jo hkrati spremlja neko domotožje po njegovi bližini.
V opoldanskem nagovoru je sveti oče vernike in ljudi dobre volje povabil, naj odpremo svoja srca darovom svetega duha in naj izpolnjujemo Božje zapovedi.
Biti kristijani ne pomeni predvsem pripadati neki kulturi ali nekemu nauku, temveč svoje življenje v vseh pogledih vezati na Jezusovo osebo in po njem na Boga očeta.
Papež Frančišek je tudi sporočil, da je objavil poslanice za letošnji svetovni misijonski dan, ki ga bomo obhajali tretjo nedeljo v oktobru. Vsem misionarjem je zaželel obilje moči svetega duha. Na binkoštni praznik je bilo slovesno tudi v naši krajevni cerkvi. V stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani je sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore. Opozoril je, da brez svetega duha Jezusov učenec ne more biti prinašalec evangelija, prinašalec veselega oznanila v svet, v katerega je bil poslan.
Morda je to najtežje obdobje v življenju učenca. Čakati na duha. Ljudje smo namreč strašno nagnjeni k temu, da bi čim prej šli v akcijo. Da bi čim prej naredili tisto, kar se nam zdi potrebno. Zato se tolikokrat dogaja, tudi v cerkvi, tudi v kristjanovem življenju, da ima najboljše namene, da ima odlične načrte, da je naredil vse analize in se izjemno dobro pripravil človeško gledano na določeno delovanje, ki pa ne rodi sadov, ker ne temelji na Jezusovem duhu. Ker ne raste iz Jezusovega duha.
Kdor ne zmore čakanja, bo začel mnogo stvari, a jih ne bo končal.
Brez tega čakanja je naše življenje, je moje življenje zaletavanje v prazno in s tem vedno novo razočaranje. Na ta način se podajamo v nevarnost, da bi nazadnje obupali nad Jezusom ali pa obupali nad sabo.
Ko bo nad nas prišel sveti duh, tako nadškof Zore, bomo tudi mi nosili Jezusa in njegov evangelij v ta svet, v katerem je vse več besed in vse manj razumevanja, veliko govorjenja, a malo bližine, veliko poti, a malo srečanj.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Pripadniki slovenske vojske so svoj dan včeraj zaznamovali tako s sveto mašo v ljubljanski stolnici, kot tudi z osrednjo slovesnostjo na gospodarskem razstavišču v prestolnici. Tam je zbrane nagovoril predsednik države Borut Pahor. Pred kratkim je ocenil, da je slovenska vojska že tretje leto na najnižji ravni sposobnosti delovanja. A poudaril je, da prav njeni pripadniki predstavljajo njen najbolj odličen obraz, za kar se jim je zahvalil. Prepričan je, da imajo tudi zato v slovenski javnosti upravičeno velik ugled. Opozoril je, da smo se znašli v položaju, ko pripravljenosti slovenske vojske ne smemo podcenjevati, čeprav varnost države ni neposredno ogrožena. Po njegovem je treba izboljšati ves nacionalni varnostni sistem, a gre za zahtevno nalogo, ki terja veliko strokovnega znanja in političnega sodelovanja. Tožilka Dragica Abrahamsberg je po skoraj dveh letih, odkar je ljubljansko tožilstvo prejelo anonimno prijavo proti brigadirju Tonetu Krkoviču, zavrgla kazensko ovadbo proti njemu. V pismu so neznanci trdili, da so se v času osamosvojitve v Krkovičevi hiši na Kočevskem dogajala mučenja in likvidacije. Dokazov ali pričevanj za to ni bilo. Z zadevo so se ukvarjale tri tožilke in tožilec. Krkoviča je nato šele septembra lani zaslišala policija. Že takrat je bil začuden, ker se je tožilstvo z anonimko ukvarjalo že več kot leto dni. Krkoviča v tem tednu čaka še eno zaslišanje. Jutri bo moral pojasnjevati sestrelitev helikopterja JLA nad Ljubljano junija 1991. Kot zasebna tožilka ga preganja vdova umrlega pilota. Preiskovalna sodnica meni, da ni pogojev za začetek sodne preiskave, a bo o tem morala odločati znova. Državni svet bo danes gostil mednarodni strokovni posvet o črpanju sredstev Evropske unije za razvoj slovenskega podeželja. Ob tej priložnosti se v Sloveniji mudi evropski poslanec z Nizozemske Lambert van Nistelrooy, ki je prvo ime Evropske ljudske stranke za področje kohezijske politike. Na obisk ga je povabil evropski poslanec Franc Bogovič, ki prav tako prihaja iz vrst največje politične skupine v Evropskem parlamentu.
Cilj tega dogodka, tega posveta je, da najprej skupaj z Moniko Kirbiš-Rojs, zelo veliko poznavalko te politike v Sloveniji, ki bo imela uvodni prispevek o koriščenju v letih 2007-2013, sam bom poskušal narediti presek z prizme slovenskih oči, kje smo sedaj v tem trenutku, kako naprej. Gospoda Van Nistelrooya pa bom poprosil, da bo pogled usmeril še mogoče kakšno leto naprej v nastajanje že nove kohezijske politike 2020-2026. Sodelovali bodo tudi ljudje iz biotehnične fakultete, gospod Stane Kaučič, z avstrijske Koroške pa bo izkušnje z nami delil Štefan Domej, koroški kmet, študent ljubljanske fakultete in zelo aktiven v avstrijski kmetijski politiki.
Udeleženci posveta v državnem svetu bodo po Bogovičevih besedah skušali ugotoviti, kje so možnosti naše države za črpanje evropskih sredstev v tej finančni perspektivi in kako se obnašati, da bo to igro vodila.
Mislim, da bomo iz tega posveta šli malce bogatejši, predvsem pa dobili tudi vpogled od tistih, ki so, vsaj za Nizozemce, sam trdim, da so vedno korak pred Evropo in ne tako kot mi, ki zaostajamo kakšen korak dva.
Bogovič tako verjame, da bo posvet zelo koristen. Pri Solunu na severu Grčije so policisti prijeli 57 nezakonitih prebežnikov, med njimi 16 mladoletnih. V državo so prišli prek kopenske meje s Turčijo. Med nadzorom prometa so jih našli v tovornjaku, ki ga je vozil 49-letni Grk. Aretirali so tudi njega. Po zaprtju tako imenovane Balkanske poti ter sklenitvi dogovora med Evropsko unijo in Turčijo je prejšnji mesec število prihodov na grške otoke upadlo za 90%. Slovenski kolesar Primož Roglič se je razvijal enega najboljših kronometristov na svetu. Potem, ko je prejšnji teden v 10-kilometrskem prologu dirke po Italiji za 200-tinke zgrešil zmago, se je ta veselil na 9. etapi Gira. Zahtevno spolsko progo med toskanskimi vinogradi z usponi in spusti je prevozil v 51 minutah in 45 sekundah. Naš motokrosist Tim Geiser pa ostaja vodilni v svetovnem prvenstvu elitnega razreda MXGP. Osmo dirko v tej sezoni, ki je bila v Italiji, je končal na tretjem mestu. Na preizkušnji je nastopil še en slovenski dirkač, Peter Irl.